Bratři a sestry, ještě jednou vám přeji krásné dobré ráno. Navážu na scénku, kterou jsme teď hráli, a navážu na kázání, které jsem měl minulý týden. Kázání, nebo název dnešního kázání je Neplodný fíkovník. Minulý týden jsme mluvili o tom, že Boží království kvantitativně i kvalitativně roste, a roste automaticky, samovolně, samočinně, protože je jeho zdrojem Pán Bůh. Řekli jsme si, že Boží království roste v nás, v našem nitru, v našem srdci. Řekli jsme si, že Boží království roste mezi námi, to znamená, že mezi našimi vztahy, a zároveň Boží království roste mezi námi tím, že roste z jednoho člověka na druhého, který ještě není součástí Božího království. Řekli jsme si minule, že jediné, co člověk může udělat pro to, aby Boží království rostlo, je rozsívat Boží slovo. Rozhazovat ho plnými hrstmi okolo, anebo naopak cíleně zasadit jedno semínko v pravý čas do pravé zralé půdy. A zbytek dělá Hospodin mezi námi v našich srdcích. To jsem říkal minulý týden, a říkal jsem zároveň, že je to pouze A, že dnes to dořeknu, že dnes řeknu to B. A to B je právě v tomto podobenství. Můžete si najít se mnou Lukášovo evangelium 13. kapitolu od 6. verše, podobenství o neplodném fíkovníku. Potom jim Ježíš pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit tuto zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě rok, já jej ukopám a pohnojím, snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. K pochopení většiny Ježíšových podobenství potřebujeme nějaký klíč. Potřebujeme klíč, který je v podstatě odpovědí na otázku, kdo je kdo. Ježíš užívá nějaké podobenství, vystupují tam různé postavy, živé či neživé, a k tomu, abychom mu porozuměli, tak je potřeba porozumět tomu, kdo je kdo. Problém těchto podobenství bývá v tom, že těch klíčů je většinou vícero. No, může jich být vícero. Ten dnešní klíč jsem si vybral vzhledem k volbě staršovstva, která nás čeká zhruba za 30 minut. Budu tedy aplikovat na toto podobenství následující klíč. Co když je fíkovníkem každý jednotlivec, každý křesťan, konkrétně každý člen společenství, sboru? To je asi výklad, který je jednoznačný pro všechny různé klíče. Ale kdo je vinař? Dovolte mi dnes připodobnit vinaře ke starším sboru a Pána Boha k majiteli vinice. Nutno podotknout, že starší i kazatel jsou zároveň z určitého pohledu vinaři a z určitého pohledu fíkovníky. Záleží na úhlu pohledu. Jak by toto podobenství znělo, kdybychom na ně aplikovali tento klíč? Dovolte mi ho převyprávět. Pán Bůh měl v jednom ze svých sborů člověka. Přišel k němu a hledal na něm ovoce svého ducha, ale žádné nenalezl. Tak šel za starším zboru a řekl mu, už 3 roky chodím za tím a tím člověkem, pořád žádná změna, pořád žádné ovoce, já z něho nic nemám. Vyluč ho ze zboru, vždyť to jen kazí prostředí a zabírá místo. Starší mu odpoví, já vím, pane, já vím, o kom mluvíš, já se o něj starám, nech mě ještě 1 rok. Budu za ním chodit na návštěvu, budu se mu věnovat, a neponese-li příští rok ovoce, tak udělám to, co po mně chceš. Šlo by to tak říct? Převyprávil jsem to podobenství tak, jak je napsané, akorát jsem do něj vložil osoby, které si myslím, že by tam mohly být. Dovolte mi 3 myšlenky k tomuto podobenství, tak jak se jej snažím přiblížit a vyložit. Minule jsem říkal, že růst jde sám. Dneska říkám ne. Růst nejde sám, růst je dřina. Samo to nejde. K tomu, aby ten fíkovník vyrostl a vydal plody, tak je potřeba hodně práce, a to konkrétně lidské práce. Ten vinař fíkovník okopával, hnojil, staral se o něj. Nestačilo ho jenom zasadit. A když to teďka převádím na nás, tak říkám, my potřebujeme okolo sebe lidi, kteří se o nás takto postarají. Abychom nerostli jako dříví v lese, jako nějaké výkovníky někde v džungli, ale abychom rostli v té boží zahradě. Potřebujeme někoho, kdo se o nás občas postará po duchovní stránce. Když se podíváme na rozdělení zodpovědnosti, tak minule jsem vám řekl, že zodpovědnost za sázení má každý křesťan, ale zodpovědnost za to, že to vyroste, že z toho něco bude, z toho božího slova, které já rozesejí do srdcí lidí, to už je na starosti, to už má na starosti Pán Bůh. Už není moje zodpovědnost. Dnes k tomu přidávám ještě další, a to je to, že růst, zodpovědnost za péči o růst má také druhý člověk, konkrétně dnes tedy říkám, že je to starší sboru, ale zodpovědnost za to, jestli nakonec něco vyroste ve mně, je na mě. A na Pánu Bohu. Kdybych totiž za to neměl zodpovědnost já, tak bych za nemohl být souzen za neplodnost, tak jako ten fíkovník, kterému to hrozil. Starší sboru je tedy tím, kdo má zodpovědnost za to, aby se staral o lidi, aby mohli růst. Když jste ještě přemýšleli nad tím, co je funkce staršího, tak myslím, že toto je krásně vyjádřeno. Rostlina potřebuje vodu, občas potřebuje zastřihnout. Tady máme takové krásné pomůcky, které ta živa používá. Motička občas někde něco přistřihnout, když to tam trošku jako překáží, jde to někam jinam, než bychom chtěli, třeba přistřihnout, zavlažovat. Dokonce v pilku tady máme různé nástroje, kterými vinař se stará o svůj fíkovník, a zároveň různé nástroje, kterými starší sboru dává podněty k růstu, kázání, příklady, příležitosti, občas nějaké kázenské opatření. A to všechno proto, aby ten fíkovník rostl a plodil. Starší jsou zodpovědní za to, jakým způsobem nakládají s těmi nástroji, které mají ve své ruce, ale to, jestli něco vyroste, je nakonec na Pánu Bohu a na člověku, kterého se staráme. Duchovní neplodnost, druhý bod. Přestože Pán Bůh udělal svoji práci, věříme, že ano, a přestože vinař udělal svoji práci a věříme tomu, že asi dobře, tak stejně fíkovník neplodil. Je to člověk, do kterého je mnoho investováno, mnoho času, energie, božího sloba, vstřebal mnoho božích kázání a mnoho lidí se za něj modlilo, ale nerodí. Můžeme té neplodnosti rozumět několika způsoby. První věc, taková ta naše v církvi bratrské, protože jsme církví, která chce mít nebo která združuje lidi, kteří jsou aktivními křesťany, takže se dává velký důraz na aktivitu lidí. To znamená, že klasicky se to vykládá tak, no tak to je ten člověk, který neslouží, nedělá nic pro druhé v rámci společenství, je takovým tím pasivním křesťanem, nedává, neslouží, nepřimlouvá se, nehledá svoje místo. Možná ano. Určitě to má i jiný význam. Určitě znáte ovoce Božího ducha. Nebudu vás z něj zkoušet, ale láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, věrnost, dobrota, tichost a sebeovládání. Ovoce Ducha Svatého, ovoce, které v našem charakteru působí Boží duch a zároveň nějaká naše práce. To, že jsem plodný fíkovník, nemusí znamenat, že musí mít nějakou veřejnou službu, ale musí to znamenat, že rostu ve svém charakteru. A to je něco, co ode mě Pán Bůh očekává. A chodí se mě na mě koukat. Mě nepostavili jenom, abych tam stál, kde stojím, ale abych něco se sebou dělal. Přichází za mnou a hledá to, co ze mě vyroste, co ze mě bude. Chce to vidět. A nejenom Pán Bůh, ten vinař. Možná nevíte, co od vás starší očekávají, ale já mám za to, že očekávají toto. Starší očekávají, tak já jako kazatel očekávám, že porosteme. To je důvod naší práce, protože to není tady, že poskytujeme kulturní zážitek v neděli. poskytujeme příležitost k nějakému osobnímu růstu. Poslední část toho podobenství, asi ta nejzajímavější a ta kterou to vrcholí, je ta vinařova přímluvná modlitba: dej mu ještě šanci. Přichází majitel, v našem výkladu je to Pán Bůh, který říká: už dost, už chce ten fíkovník odsoudit. Možná si můžeme vzpomenout na to, co dělal Ježíš dvakrát, to máme v evangeliích napsáno, že šel někam, myslím, že do Betánie, viděl fíkovník z dálky, dostal hlad, těšil se na to, že si dá fík, přijde k fíkovníku, vidí, že fík není plodný, a tak ho prokleje. A další den, když jdou zase zpátky z Betánie do Jeruzaléma, tak učedníci říkají: hele, pane Ježíši, koukej, to je ten fíkovník, který si proklel. On úplně uschl. Je tady určitá závislost, určitá souvislost mezi tímto Ježíšovým podobenstvím a těmito zázraky, tímto soudem, který vynesl nad neplodným fíkovníkem. Ale co ten vinař? Prosí Pána Boha, ať dá ještě šanci. Podobně jako Mojžíš, jak jsme četli v tom textu po písních. Jako Mojžíš, kterému Pán Bůh nabízí: hele, ty lidi tady otravujou tebe a otravujou i mě, takže se jich zbavíme a já ti tady dám nový lidi a s nima ti to bude líp a to. A Mojžíš na to ale nepřistupuje. Mojžíš říká: ne, 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 Pane Bože, já nechci. Já s nima mám strašně moc starostí, ale já nechci. Dej mi ještě šanci. Pro Mojžíše věřím, že to bylo velké pokušení začít znova. A myslím si, že i pro toho vinaře z tohoto podobenství to bylo velké pokušení zbavit se konečně toho obtížného fíkovníku, o který se jenom stará. Vidím tu takové tři vlastnosti, které ten vinař má, aby tohoto byl schopen. První z nich je, že má naději pro druhé. Je to správce, který má naději. Několikrát se zklamal, ale řekne: zkusím to ještě jedno. Vidí potenciál růstu, vidí zárodky nějakého ovoce někde, kde to ještě druzí nevidí, protože když se na něj podívají, tak vidí, že to je neplodný fíkovník. Ale on má oči víry a vidí, že to tam někde je. Zároveň to druhé, je to vinař, nebo starší, chcete-li, který má ochotu se věnovat. To nebyla jenom teoretická otázka, kterou mu ten majitel vinice kladl: hele, koukej, mám tady takový problém s nějakým fíkovníkem, úplně neplodí, tak nějakou odbornou radu potřebuju. Něco, co by se netýkalo toho vinaře. Ale toho vinaře se to velmi osobně dotýkalo, protože on říká: já se o ní ještě postarám. To byla jeho práce, ke které on se jakoby má ochotu se věnovat tady tomu fíkovníku. On ví, že s ním bude mít spoustu práce, ale je ochoten to udělat právě pro tu naději, kterou má, o které jsem mluvil v tom prvním bodě. Má naději pro druhého, má ochotu se věnovat a má odvahu se přimlouvat. Dokonce před Pánem Bohem. Pane Bože, dej mu ještě šanci. To je velmi silná modlitba. Trošku je na tom zarážející, jak je možné, že ten člověk, vinař, popřípadě ten člověk Mojžíš, má větší, jakoby otevřenější srdce než samotný Pán Bůh. Jak to, že Pánu Bohu už došla trpělivost a vinař ji ještě má? A Mojžíš ji ještě má. Jak je to možné? Je to otázka, ale mám dojem, že to byla od Pána Boha taková trochu zkouška. Myslím, že chtěl, aby ho přemlouvali. Myslím, že chtěl, aby vyvstalo na povrch, co je v srdci toho služebníka. Jestli potřeba zbavit se obtížného fíkovníku, anebo jestli je v jeho srdci touha se starat. Krásný obraz staršího, ten, který má naději pro druhého, ten, který má ochotu se věnovat, ten, který má odvahu se přimlouvat. Bohužel to velmi často není realita ani starších a někdy už vůbec ne kazatelů. Z některých božích služebníků se stali zatrpklí lidé, cyničtí, kritičtí, Protože po tolika zklamáních s těmi fikovníky už nemají naději v to, že by se mohlo něco stát. Už je těžké pro ně věřit Boží působení nebo věřit, že ten člověk se může změnit. Proč to tak je? Je určitě mnoho odpovědí, každý máme nějakou svou, ale možná to byl kdysi člověk, který se příliš unavil. Možná to byl totiž člověk, který špatně pochopil toto podobenství. Možná, že ho pochopil tak, že toto podobenství platí vždycky. A že se ta písnička bude zpívat 20krát, 30krát, 40krát do kolečka, protože vždycky znova je potřeba říct, jinou počkáme na příští rok. Ale to není to, jak to podobenství končí. Podobenství končí, má otevřený konec, stejně tak, jako měla otevřený konec ta písnička. Má otevřený konec, který je záleč, který je výzvou, který pro ten fíkovník. Tak co ten fíkovník ze sebou udělá teďka? Bude plodit nebo nebude? Dostává poslední šanci. Už to není tak, že si tu písničku zopakuje za rok. Ne, má poslední šanci. Domluvili se na něčem a mají poslední šanci. Protože to je v důsledném vztahu potřeba. To je to, co Pán Bůh je velmi důsledný ve své výchově. Starší vinař by byl hloupý, kdyby se věnoval 10, 20, 30 let jednomu stromečku, který nemá naději, protože nechce růst, a zanedbával kvůli němu ostatní. Kde však je ta hranice mezi neochotným člověkem a kritickým a cynickým a mezi člověkem, který se úplně vydá a je to zbytečné to, co dělá? Mám dojem, že tam Ježíš nějakou určitou hranici v tom podobenství dává. Dovolte mi tři výklady toho, co to může znamenat. Ježíš to dává hranici 3+1. Jo? Hranice 3+1. 3 roky, tak může to chápat časově. Jsou to 3 roky, kdy se budu věnovat. Potom řeknu, tak, teďka si to tady shrneme, jak to jde. Koukám, že to nejde, tak ještě rok. Jo? To už je 4 roky. Nebo to můžeme chápat, že tam nejsou důležitý ty roky, ale počet zklamání. To znamená, že 3 zklamání plus 1 zklamání. Nebo ještě jedna možnost. Často se říká 3 a dost, že jo? 3x a dost. Tady v tomto podobenství to je 3+1 a dost. Jo? Je tam vždycky ještě ten jeden navíc. Možná bychom to dokonce mohli vykládat právě na základě ne nějakých počtů, ale toho, že to 3x je to, co jsem jakoby ochotnej ještě jako udělat. Takže jdu tak daleko, dokud ještě je mi to jakoby, že to nějak zvládnu, ale pak je tam vždycky ještě to +1. Ještě jednou, kdy už bych fakt řekl, že ne, ale ještě jo. 3+1 a dost. Na závěr mám 2 myšlenky. Jednak první je, za co se modlím vzhledem k volbě staršovstva, tak modlím se za to a byl bych rád, kdybyste se přidali k této modlitbě. Modlím se za to, aby nám Pán Bůh dal do staršovstva lidi, kteří nám všem pomohou vyrůst. Abychom tu měli lidi, kteří uvidí potenciál v nás, i tam, kde ho my možná sami nevidíme a kde už ho druzí nevidí. Lidi, kteří mají dost ochoty a trpělivosti jí v nás rozvíjet a lidi, kteří mají ochotu se za nás přimlouvat před Pánem Bohem. A zároveň lidi, kteří budou pevní a dokáží říct 3+1 a dost. Ne v odpuštění, ne v přijímání, ale v péči. 3+1 a dost. To je první aplikace, první závěr. Ten druhý je, řekl jsem na začátku, že těch klíčů může být víc. Jeden z klíčů k tomu, jak vyložit toto podobenství, je, že Ježíš sám je tím vinařem. Ježíš sám je tím, který se stará, dokud může, a ještě jednou poté. Ježíš sám je tím, který se za nás přimlouvá před Pánem Bohem a říká, Pane Bože, ještě mu dej šanci, je to můj člověk, ještě se o něj budu starat, ještě mu pošlu někoho do cesty. Co když toto Ježíšovo podobenství vzniklo ve chvíli, kdy Ježíš sám tady na zemi chodil už 3 roky, to máme tu 3, měl tam ty učedníky, kteří se neustále hádají a pořád mu nerozumí a dokonce těsně předtím, než jde na smrt, tak se ještě hádají o to, kdo je z nich jako největší a prostě pořád nechápou. Možná to vycházelo i z této jeho zkušenosti, neustálého se zklamávání v lidech. Přesto se za nás před Pánem Bohem přimlouvá.